Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa Maja Rajčević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice, između ostalog zapisala.
A kada će se otvoriti neka sigurna kuća za muškarce? I ovaj odgovor imam spreman. Pa ima ih već dosta. Vlada, parlament, vojska, policija. To bi se još.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista? Pjevač Edo Majka o tome zašto se pridružio projektu.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drugčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Poslušajte u satiričnim stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića o mlijeku sa aflatoksinom. Čućete i kako je nastala priča za film Argo, jednog od kandidata za ovogodišnjeg Oscara za najbolji film.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno subotom otvaramo dnevnikom sedmice. Proteklih sedam dana dnevničke stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivala je Maja Rajčević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice.
16. februar. Subota je moj omiljeni dan. Jutro bez uobičajene jurnjave i lakoće postojanja zbog mirnog vikenda koji slijedi. Nekad u socijalizmu, bar ja tako želim da se sjećam, svi smo imali mirne vikende. Prodavnice su radile samo do 12 subotom, a nedjeljom ama baš ništa. Danas, nažalost, nije tako. Radnice u marketima, piljarama, buticima rade svakodnevno, nekad i po 12 sati. Bez odmora, praznika, vikenda. Ne bune se, jer će poslodavac uvijek naći nekog da ih zamijeni, a posao je skoro nemoguće naći. Tako svi čute, pomireni sa sudbinom. Dok razmišljam o toj kolektivnoj letargiji, čujem vijest o mirnim protestima građana Bara izazvanim ubistvom dvojice mladića. Na njih je pucao drug, sugrađanin, 10-godišnjak. To me podsjeća na jednu epohu koja nikako da ode iz Crne Gore ili Crna Gora iz nje. To su 90. Vrijeme zapamćeno po krizi, klaustrofobiji, uličnim obračunima i nasilju. A to nasilje ne samo da nije nestalo, nego je sve prisutnije. Ima ga u školama, među maloljetnicima, najviše ga je u porodici gdje najviše ugrožava žene i djecu, a o čemu se uglavnom samo priča kao o nečemu što se događa drugima. Zato me raduje što se ta tema našla u subotnoj kolumni koju manje više redovno čitam, a čiji je autor muškarac. Konačno se neko odvažio da, do duše stidljivo, pomene nasilje nad ženama i tako rizikuje da bude doživljen kao manje autoritativan od onih koji svakodnevno pišu o mainstream temama poput dnevne politike, korupcije, Đokovića i tako dalje. Kao da postoji nešto važnije od toga kako međusobno komuniciramo, kako se jedni prema drugima ophodimo i koliko jedni drugi uvažavamo. Sve ostalo, i korupcija, i kriminal, i aktualna politika, samo su posljedice jednog duboko skriptnog društva u kome jedni drugima ne činimo život lakšim. Nedjelja, 17. februar. Protesti zbog dešavanja u Baru su se proširili na druge crnogorske gradove. Građani su potrešeni i negoduju zbog slabosti institucija da se suprotstave nasilju i pruže zaštitu. To je nešto što svakodnevno viđam. Nemoćne institucije šire osjećaj nemoći među građanima. A ta nemoć institucija opet dolazi od nemoći pojedinaca koji u njima obitavaju. Nemoći da pobijede predrasude, nemoći da se odupru autocenzuri, nemoći da vide izlaz iz problema, nemoći da budu slobodni, nemoći da razumiju druge. Policija već danima traži dvojicu nepoznatih muškaraca osumnjičenih za silovanje. Međutim, njima se javnost malo bavi. Pažnju javnosti okupira informacija da je žrtva stopirala, pa je javni servis Crne Gore vrlo prikladno, apropo ovog slučaja, napravio uličnu anketu među građankama o tome da li stopiraju. Neke mlade sugrađanke se ne libe osude. Sama je kriva, kažu. Konačno, kad sam već izgubila nadu da će neko dati suvislo mišljenje i reći novinaru da se nosi s glupim pitanjima, čujem staricu koja govori o drakonskim kaznama sa kojima bi se počinioci suočili u njeno vrijeme. Makar za razliku od svojih mlađih sugrađanki, ona se osjeća sa žrtvom. Sudeći po načinu razmišljanja, ovo vrijeme nije bolje. O tome govore porazni podaci nedavnog istraživanja u kojem sam učestvovala, koji pokazuju da najveću toleranciju na nasilje ispoljavaju mladi od 18 do 30 godina. Ponedjeljak, 18. februar. Žurim se posla kući. Spremam se za jedno novo iskustvo koje vidim kao nadam se uspješno, pomjeranje ličnih granica. Naime, bavit ću se glumom. Dobila sam tekst u predstavi Vaginini monolozi po tekstu čuvene spisateljice i feministkinje Eve Ensler. Scenarij za predstavu nastaje na osnovu stotina intervjua koje je autorka uradila sa ženama različitog porijekla, obrazovanja i društvenog statusa. Njihove priče je pretočila u monologe koji na nov, zabavan, na momente urnebesno duhovit, a opet emotivan način govore o ženi i njenom odnosu prema sopstvenom tijelu, kao i odnosu društva prema ženama u okvirima kulture u kojoj je vagina bila i ostala tabu. Ili kako jedna od žena kaže u Vaginini monolozima, pravi bermudski trougao, odatle se niko nikada nije javio. Proba je u 6. Vozim po kiši i osjećam leptirić u stomaku. Nelagodno svjesna činjenica da baš nisam vježbala čitanje teksta na glas. Priznajem, nije baš lako izgovarati vagina barem 20 puta u prisustvu 14-godišnjaka i 8-godišnjaka koji jedva čekaju da zbijaju šale na račun majke feministkinje. Ipak, ideja je tu. Po povratku sa probe zatičem nikad prije viđenu igru Ne ljuti se čovječe, koji je inspirisan tekstom osmislio super kreativni 8-godišnjak. Utorak, 19. februar. Na poslu sam i uz jutarnju kafu pričam koleginicama o iskustvu sa sinoćne probe. Blago sam euforična jer bilo je to zaista zabavno iskustvo. 14 žena različitih dobi i interesovanja ludo su se zabavile čitajući svoje uloge. Predstava će biti kraja marta u Podgorici. Do tada ćemo već sve biti prekaljene glumice, mada su neke prirodni talenti. Ja u njih ne spadam. Mene čeka ozbiljan posao. Srijeda, 20. februar. Pozivi žena koje trpe nasilje, što od porodice, što od institucija, značajno su se povećali u posljednje vrijeme. Odgovor na sve pristigle zahtjeve stavlja mali tim Centra za ženska prava pred ozbiljen izazov. Zato me već pomalo nerviraju licemjerna pitanja koja mi ponekad upućuju novostečeni poznanici. Jedno od njih dobijam tokom popodnevne kafe sa prijateljicama. Zar tog nasilja stvarno ima toliko? Zagledajte se u svoje blisko okruženje, kažem. Ali zaista pažljivo, iskreno. Da li vam još uvijek treba moj odgovor? Drugo na mojoj listi nepopularnih pitanja koje je uslijedilo odmah nakon prvog je čuveno. A kada će se otvoriti neka sigurna kuća za muškarce? I ovaj odgovor imam spreman. Pa ima ih već dosta. Vlada, parlament, vojska, policija. Što biste još? Četvrtak, 21. februar. Vodila sam danas zanimljiv razgovor sa osobom koja privremeno boravi u Crnoj Gori. Razgovaramo o posjeti jednoj važnoj instituciji i razmjenjujemo iskustvo. Moj sagovornik je iskreno iznenađen. Naime, zapazio je da se u ministarstvima na mjestima pomoćnika koja nosi najviše obaveza nalaze uglavnom žene, ali da ih je veoma malo u vladi. Istovremeno, prilikom jedne od važnijih posjeta, zatekao je muškarce na visokim pozicijama kako gledaju tursku seriju i imaju problem da se skoncentrišu na razgovor. Izgleda da je Sulejman Veličanstveni mnogo više od puke razonode. On je neko ko definitivno služi kao rol model našim političarima. Petak, 22. februar. Bliži se vikend, ali ja sam zatrpana poslom. Danas nemam vremena da pogledam štampu i da vidim šta se oko mene dešava. Pišem projekat i trudim se da pribavim neka sredstva za Centar za ženska prava.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Maja Rajčević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ana Nedeljković, rediteljica i autorica animiranih filmova iz Beograda.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
21. februar bio je Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je proglasio UNESCO kako bi se promovisala jezička kultura, raznovrsnost i višejezičnost. Bogato jezičko nasljeđe u Bosni i Hercegovini i stvaralaštvo na jezicima 3 naroda i 17 nacionalnih manjina dovoljan su razlog da se taj dan obilježava. Nažalost, rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini umjesto stručnih obilježene su političkim stavovima. Gordana Sandić, Hadžihasanović.
I pored izuzetnog bogatstva koje ima, jezik u Bosni i Hercegovini pretvorio se u političko ili politikansko pitanje, kaže Ibrahim Čedić, direktor Instituta za jezik.
Ako se treba zamiješati, ako se treba nekako napraviti nekakvo stanje koje nije normalno, onda se i poteže i pitanje jezika. Uopšte se korisnici jezika u Bosni i Hercegovini razlikuju mnogo u upotrebi jezika. Ali onda politika došla, pa su ovi koji su govorili bosansko-hercegovačkim jezikom izrazom, onda je politika ušla kako treba govoriti bosanski, kako treba govoriti srpski i kako treba govoriti hrvatski. Ali to je već političke igre koje traju do beskraja.
Politika je u proteklih 20 godina dodatno zakomplikovala situaciju, navodi književnik Dragan Marijanović.
Mi ne samo da nismo prestali pričati o razlikama, nego mi nismo uopće narječja, materinska narječja unutar tih jezika, kako su na primjer ikavica. Ikavica se govori od Subotice do Istre. Nismo uradili ništa na razvoju tih narječja i na njihovom, kako bi rekao, spomeničkom ostavljanju u baštinama nacionalnim. Mi smo rasturili jedno pismo koje se zove Ćirilica. Srbi su ga uzeli kao svoje, a svi mi ostali ne želimo tu Ćirilicu kao, jer ona pripada samo Srbima i ona je izraz jedne politike. Nije točno, to je apsolutna laž. Povelje bitne za sve narode u ovoj zemlji, pa čak i u regiji, pisane su na jednoj od varijanti te prastare Ćirilice. Mislim, teško je danas govoriti o svemu tome kad u biti govore nekompetentni ljudi, politički poenteri koji od jedne ozbiljne povijesti, jedne radosne baštine prave jednu političku budalaštinu.
U Bosni i Hercegovini se procjenjuje da postoji 17 nacionalnih manjina i Svjetski dan maternjeg jezika je dobra prilika da se posveti pažnja upravo njihovim jezicima. Romska zajednica kao najbrojnija i najugroženija za jedan od malobrojnih pozitivnih primjera navodi knjigu Standardizacija romskog jezika autora Rajka Đurića iz Beograda, govori Sanela Bešić iz udruženja Kali Sara.
Imate djecu koja uopšte ne govore svoj materni jezik i stide se da govore svoj materni jezik. Ovo je na jedan institucionalan način uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem, da se ne stidimo i ne bojimo onoga šta smo, ko smo, da se ne stidimo svog jezika.
Iza svih rasprava i muka oko jezika krije se ključni problem, kakve generacije se školuju i koliko im znanja škole daju. Nastavnik Namir Ibrahimović.
Ne opteretite niti djecu, a niti nastavnike time, ne znam da li je neko upotrijebio neku leksiku, jer bogatstvo jezika, ukoliko u sebi ima mnogo sinonima ili naziva, više različitih naziva za jednu određenu riječ ili za jedan određeni pojam.
Profesor Sarajevskog univerziteta Nenad Veličković je sa grupom saradnika analizirao udžbenike, a posebno čitanke. Evo jednog od zaključaka do kojeg su došli.
U čitankama mislim jako loše. Razlog za to je u sistemu. Sistem nije okrenut interesima djeteta, nego interesima vladajućih elita nacionalnih na teritorijama na kojima one vladaju. Udžbenici su oni koje sam ja vidio vrlo stari, dosadni, nesvjesni toga koliko se svijet oko njih promijenio i koliko se djeca u tom svijetu promijenila.
Najvažnije je ipak podsjetiti da je jezik osnovni prostor čovjekove slobode, ističe književnik Hadžem Hajdarević.
Jezik treba primarno doživjeti, razumijevati kao Božji dar, kao nešto što ljude međusobno zbližava u komunikaciji, a ni na koji način da ih razdvaja, da jezik nam bude neki osnovni prostor u kojem ćemo ostvarivati i vlastiti pogled na svijet i svoju životnu filozofiju i svoju radost u životu i sve ono što je najvažnije i najbitnije. Najgore je onda kad jezik postane primarno političko pitanje, kad struka kao struka iziđe iz jezika i kad jezik postane predmetom sporenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je približiti danas skoro pa zabranjenu i zaboravljenu ideju antifašizma mladim ljudima u regionu, koji su najpodložniji uticajima i propagandi ekstremne desnice. Da su generacije mladih sa ovih prostora zatrovanje mržnjom prema drugima i drugačijim, najslikovitije pokazuje demonstracija netrpeljivosti na sportskim terenima, školama, ulici. Selma Boračić ima priču u cjelini.
Na desetine je srušenih i oskrnavljenih antifašističkih spomenika širom cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najčešće počinitelji su mladi ljudi koji ne pamte vremena kada se zdušno borilo protiv svakog oblika fašizma. Rat je učinio svoje, pa osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamović, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad se pitala na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma. Oni koji ne znaju razliku između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postaviti čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drugčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Srđan Jevđević, poznati kao Gino Banana, frontman grupe Kulturšok.
To je normalno prirodno stanje ljudskog uma. Taksama i porezima mi plaćamo policiju da brani bogate ljude od nas. Totalni paradoks. A to je nekako svima normalno. E sada meni to nije normalno, a najnormalnije mi je da budem antifašista.
Antifašista je i Darko Rundek.
Ja mislim da dosta svaki normalan čovjek, znači ono po definiciji antifašista, pa tako sam ja valjda pomalo normalan, pokušavam ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Među muzičarima svoje mjesto u kampanji antifašista našao je i BH književnik Mišo Marić.
Zbog toga što ne vidim drugu opciju, antifašista sam zbog onih na sutjest, zbog onih na nered. To je protiv moje pameti, to je protiv moga srca. Ovaj narod je zaboravio koliko smo mi platili od fašizma. Svaki put. I još plaćamo.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da mu i tekako ima mjesta u današnjoj Bosni i Hercegovini.
Kampanja je oslonjena uglavnom na internet, društvene mreže i stranice. Novinarka Rubina Čengić smatra kako je to pun pogodak, jer većina mladih najviše se i koristi upravo internetom. Međutim, istovremeno se pribojava reakcija.
Na brojnim forumima su komentari užasni na pojedine aktere kampanje, šta on ima da govori, ko je on, šta će on. Čini mi se da su se ove poratne godine tako nekako ljudski smanjile, da više uopšte nismo u stanju da se borimo protiv ovakvih pojava.
Pored kampanje, organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova i izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kosmopolit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku satirična rubrika Predraga Lucića u stenogramima i kamenogramima zabilježio je aflatoksični razgovor bosansko-hercegovačkog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića sa ministrima poljoprivrede Hrvatske i Srbije Tihomirom Jakovinom i Goranom Kneževićem.
Goran Knežević, dobro čovjek kaže, ja sam za zdravu rakiju u zdravom telu. Šarović, lako ćemo za rakiju, ali šta sa mlijekom? Jakovina, daj ga djeci, mlijeko je zdravo za djecu. Šarović, daj ga ti svojoj. Malo vam je što nam prodajete otrovno mlijeko, nego još hoćete da ga dajemo djeci da se potruju, pa da nam onda uvaljujete i lijekove. Mlijeko s vaših farmi i lijekove iz vaših farmacija. Knežević, govoriš mudro ko Njegoš. Čaša mlijeka, ište čašu lijeka, smiješane najlakše se piju. Jakovina, a ko se to molim vas lijepo otrova od tog mlijeka? Niko ne bi ni znao da u njemu ima viška aflatoksina, da vi u Bosni niste digli galamu. Šarović, a šta je trebalo da čutimo i da se trujemo? Da mi nismo digli glas, nikad se ne bi otkrilo da vi to svoje otrovno mlijeko prodajete i u Hrvatskoj. Knežević, i u Srbiji ga prodaju, mlijeko Dukat. Jakovina, tko vam je kriv što ga kupujete? Šta mislite, da u njemu stvarno ima Dukata? Dobro da ga niste odnijeli na kontrolu kod ovih što otkupljuju zlato. Šarović, mnogo si duhovit. Ne mora mlijeko da ima Dukata, ali ne treba da ima ni toksina. Jakovina, nije samo naše mlijeko toksično. I nije nikakva tajna da smo mi prodavali i vaše bosansko mlijeko skupa s toksinima. Šarović, nemoj da izmišljaš. To nije bilo naše mlijeko. Jakovina, kako nije? Proizvedeno u Tuzli i Kozarskoj Dubici. Šarović, to tuzlansko nije naše nego slovenačko. Jer ti na njemu lijepo piše Merkator. Jakovina, ja sam vidio samo da piše trajno mlijeko, valjda zato što ostavlja trajne posljedice. Šarović, pogledaj malo bolje, pa ćeš da vidiš da piše i Merkator Tuzla. A ovo što kažeš iz Kozarske Dubice također nije naše, već Genšerovsko. Jakovina, kako Genšerovsko? Pa niste muzli Genšera, nego krave. Šarović, vi ste mlijeko naših krava iz Dubice zapakovali u tetrapake vaše švapsko-hrvatske firme Lidl Hrvatska. Nije ni čudo što se otrovalo. Jakovina, od čega se otrovalo? Šarović, šta ja znam od čega? Vjerovatno je alergično na antisrpsku ambalažu. Jakovina, a od čega vam se otrovalo mlijeko što ste ga uvezli iz Srbije? U njemu je također pronađena povišena koncentracija aflatoksina. Knežević, ne dirajte se vi kolega u naše mlijeko. Svi znamo da je taj aflatoksin najprije otkriven u vašem hrvatskom džubretu od mlijeka. Šta sad hoćete, da i komšik crpne krava i mlekarska industrija? Jakovina, nisam vam ja kriv što vaše mlijeko nije ništa zdravije od našeg. To je, kad me već vučete za jezik, potvrdio i potpredsjednik vojvođanske vlade, usprkos vašim osobnim lažima da je srpsko mlijeko zdravo. On kaže da je nedopuštena količina aflatoksina otkrivena u čak 29 od 35 ispitanih uzoraka mlijeka srpskih proizvođača. Knežević, nisam ni sumnjao da taj vojvođanski separatista dejstvuje u saradnji sa vama i ostalim neprijateljima Srbije i zdravog srpskog mlijeka. A naše je mlijeko, ako niste znali, 10 puta zdravije od onog koje pije Obama. Jakovina, hoćete reći da bi od srpskog mlijeka i Obama pobijelio? Knežević, od vašeg bi sigurno pozeleneo. Šarović, nemojte ljudi da se svađamo. Dajte da vidimo šta može da se uradi da to mlijeko bude zdravije. Jakovina, da u njegovo zdravlje trgnemo po rakiju. Knežević, i ja kažem, za zdravo mlijeko, zdrava rakija. Šarović, popit ćemo mi rakiju, ali šta ćemo s mlijekom? Jakovina, ne možemo piti rakiju i mlijeko, to bi bilo za povratit. Knežević, bolje da se popije rakija nego mlijeko. I bolje da se, ako se već mora, prolije mlijeko nego rakija. Jakovina, zato smo se i borili. Šarović, zašto? Za proljevanje mlijeka. Jakovina, pa da živimo u izobilju, ko ljudi. Da imamo svega, pa tako i mlijeka na bacanje. Šarović, a gdje da ga bacamo, da ga proljevamo po ulicama? Jakovina, pa šta bi falilo? Ajde daj tu rakiju, pa da zapjevamo za naše buduće zajedničke poslove. Ajde da vas čujem. Druže tiho miti, mi ti se kunemo, da sam mliječnog puta ne skrenemo, puta ne skrenemo.
Stenograme i kamenograme u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org
Film Argo priča o odvažnom poduhvatu spašavanja 6 Amerikanaca u Teheranu nakon napada na američku ambasadu novembra 79. islamske revolucije u toj zemlji vodi na svjetskim kladionicama u konkurenciji za najbolji film na skoroj dodjeli Oscara. Agencije Tony Mendez, kojeg u filmu igra Ben Affleck, objasnio je za BBC kako je došlo do spašavanja talaca. Slušamo Predraga Tomovića.
Njegov plan bio je da putuje u Teheran i pretvara se da je dio izviđačkog tima koji radi na naučnom fantastičnom filmu. Svi znaju da ljudi iz Hollywooda uvijek idu tamo gdje žele, bez obzira na istorijska dešavanja. Oni zanemaruju politička dešavanja i opasnosti koje vrebaju, pojašnjava Mendez svoju ideju. U januaru 1980. on je poletio iz Los Angelesa sa $10,000 u džepu. Angažovao je pisca scenarija koji je počeo da radi odmah i našao kancelariju za svoju lažnu produkcijsku kompaniju Studio 6, nazvanu tako upravo po planu za spašavanje 6 osoba. Studio 6 je kontaktirao magazine poput Hollywood Reportera i Variety-a da bi privukli medijsku pažnju o novom filmu u nastanku. Mendez je htio da sve zvuči što uvjerljivije moguće u slučaju da iranski režim bude provjeravao. Mendezu je trebalo nekoliko sedmica da ubijedi svoje pretpostavljene u CIA, kao i predstavnike kanadske i američke vlade da odobre njegov plan. Neuspjeh bi značio veliku bruku za obje vlade i izuzetnu opasnost za ovih 6 ljudi. Kada je konačno bio spreman da putuje u Teheran, čak ni njegova žena Joana Mendez, također članica CIA, nije znala u šta se upušta. Predsjednik Carter bio je obaviješten i on je Mendezu poslao posebnu poruku, srećno. Što je, kako je objasnio Mendez, veoma neobično da predsjednik bude u direktnom kontaktu sa agentom CIA. Kada je stigao, Teheran je izgledao kao slobodan za sve, prisjeća se. Ali biti identifikovan kao državljanin Sjedinjenih Američkih Država na ulici, u to vrijeme bilo je prilično rizično. U petak 25. januara 1980. Mendez i njegov kolega Giulio konačno su u rezidenciji kanadskog ambasadora u Teheranu imali sastanak sa odbjeglim osobljem ambasade Sjedinjenih Država, gdje su se skrivali već 86 dana. Obavijestio ih je o planu i dao im vizit karte Studio 6, kao i odjeću koja je ličila na hollywoodsku. Svi su znali da je plan bijega opasan, prisjeća se Mendez. U ponedjeljak 28. januara grupa je došla na aerodrom u Teheranu da uhvati rani let za Cirih u 7 sati. Mendez se nadao da će dolazeći u zoru, pospani imigracioni zvaničnici te revolucionari, biti previše umorni da budno obraćaju pažnju na ovu grupu i bio je u pravu. Plan je uspio i po dolasku na aerodrom u Cirih, 6 Amerikanaca su sačekali i preuzeli zvaničnici State Departmenta. Marta 1980. nakon susreta sa predsjednikom Carterom u ovalnoj sobi, CIA je nagradila Mendeza sa Intelligence Star ili obavještajnom zvijezdom, ali kako je misija bila povjerljiva, bio je obavezan da je vrati odmah. Čak ni članovi njegove porodice nije su mogli da prisustvuju ceremoniji. Punih 17 godina operacija je ostala tajna, a onda ju je na filmu ovjekovječio Ben Affleck.
Bila je to priča BBC-a o stvarnom agentu CIA po kojem je rađen film Argo koji vodi na kladionicama za Oscara koje će se dodijeliti u nedjelju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotnjim dokumentima dana radija Slobodna Evropa toliko. Ovog 23. februara sa vama su bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.